Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Michaely Klevisové Vraní oko. Čte Jana Striková. Kapitola první. Byla to divná rodina. Eva byla ráda, že jí dali práci, ale tohle focení neprobíhalo dobře. Zatímco se Štrauzovi opatrovíš převlékali do oblečení leděného do červena, na předchozí sérii snímků na sobě měli každý něco modrého. Eva si na displeji foťáku prohlížela jejich společné portréty. Musela uznat, že je dobrá fotografka, anebo se ti lidé umějí výborně přetvařovat. Na snímcích všichni vypadali šťastně a uvolněně. Ve skutečnosti vzduch mezi nimi vibroval jako pod dráty vysokého napětí. Jejich rodinné snímky dokazovaly, jak moc dokáže fotografie lhát. Tak jsme tady. Šárka Machová-Štrauzová vešla do obýváku a za ruce vedla svoje sedmiletá dvojčata. Holčičky nejenže byly identické, ale ještě vypadaly jako malé kopie své mámy. A teď se všechny tři převlékly do téměř stejných červeno-bílých letních šatů. Jak nám to sluší? Vypadáte úžasně. Usmála se Eva a zavadila pohledem o otce dvojčat, který se s rukama v kapsách loudal za manželkou a dětmi. Z výrazu Patrika Macha bylo zřejmé, že by byl raději kdekoliv jinde než tady. Zůstal stát v rohu místnosti a předstíral, že oknem pozoruje něco nesmírně zajímavého. Přitom venku byl k vidění jenom dvůr dlážděný plochými kameny a stěna stodoly ozářená sluncem. Mami, tati, jdeme na to! Zavolala Šárka, zkontrolovala svůj odraz v prosklených dvířkách komody a našpulila na sebe červeně nalíčené rty. Jako jedinou z rodiny jí focení bavilo, však ho taky zorganizovala. Nedávno se potkali u řeky a Šárka hned začala pošilhávat po zrcadlovce na Evině krku. Fotíte i lidi? Vážně? No to je senzace. Můžu si u vás objednat rodinné portréty? Její rodiče Erika a Alan Štrauzovi se vrátili z terasy a zůstali toporně stát v opačném koutě než jejich zeď. Myslím, že teď bychom mohli využít pohovku, navrhla Eva. Dopadá na ní hezké boční světlo. Zepředu scénu přisvítí reflektorem se softboxem a naproti oknu postaví zlatou odraznou desku, aby dodala stínům teplejší nádech. Přenesla stativ s reflektorem a rodina se začala poslušně usazovat na pohovku. Snažte se vytvořit hlouček. Neseďte tam vedle sebe jako v kině. Někdo se může vyhoupnout na opěradlo, někdo může stát. Děti by si klidně mohly sednout na zem před rodiče, instruovala rodinu. Vy byste se mi mnohem víc líbil na opačné straně té pohovky. Nevadilo by vám přesednout si, aspoň na pár fotek? Požádala Patrika Macha. S nehybnou tváří vstal, obešel pohovku a posadil se vedle tchyně. Evě neušlo, že mezi sebou nechali několik centimetrů volného místa, ale ani Šárka a její otec se k sobě nijak zvlášť neměli. Šárka ho objela kolem ramen, ale on nechal obě ruce na kolenou. Nepovídali si, neudělali jediné láskyplné gesto, které by se dalo zachytit na okouzlujících momentkách. Eva uvažovala, proč se asi ta rodina chce společně fotit, když jsou zjevně rozhádaní. Mami, mě už to nebaví, protáhla se jedna z holčiček a začala se zvedat. Ještě vydrž, zlatíčko. Šárka ji chytila za ruku a stáhla se ji na klín. Ty šatičky ti moc sluší. Vypadám v nich jako jitrnice, kontrovalo dítě. Já jako jelito, přidalo se druhé dvojče. Proč se musíme fotit? Aby se měla maminka čím vytahovat na internetu, odpověděl temně jejich otec. A aby dědečka lidi obdivovali a zvolili ho starostou, což si samozřejmě celá rodina vroucně přejeme, dodala se s žíravou ironií v hlase Erika Štrauzová. Nebyla to příjemná práce. Ale Eva si umínila, že ji neodflákne. Trochu ji uklidnilo, že první série snímků dopadla nad očekávání dobře. Bude se snažit. Potřebovala peníze a hodilo by se jí, kdyby ji Štrauzovi někomu dalšímu doporučili. Pokusila se je trochu rozpohybovat.
Nemusíte se pořád dívat do objektivu. Pamatujete? Už jsme si to říkali, když jsme fotili na dvoře. Usmívejte se jeden na druhého. Holky, polechtejte dědu. Natáhněte k němu ruce, klidně spolu nějak komunikujte, ať to není tak strnulé.
Všichni se snažili, ale pořád působili křečovitě. Při první sérii snímků se jim podařilo vytvořit aspoň iluzi pohody. Teď už to nebylo ono.
Víte co? Napadlo Evu. Zkuste si představit, že jste se právě dozvěděli nějakou úžasnou novinku a společně se z ní radujete.
Alan Strauss po ní střelil zkoumavým pohledem. Teď pochopil, že je prokoukla. Zlobí se na ní kvůli tomu. Není to ale její problém, že se tady nikdo nedokáže s focení radovat. Dospělí se postupně uvolnili. Holčičky se nejdřív tvářily trucovitě, ale když je Eva vybídla, aby klidně dělali legrační obličeje a vyplazovali na ní jazyk, začali si zlobení užívat a po sérii nepoužitelných fotek se konečně rozesmáli. Eva doufala, že napětí, které celou dobu probublává pod povrchem, na fotkách nebude vidět. A nebo si všechno jenom namlouvá. Představuje si problémy i tam, kde nejsou, protože když byla malá, doma nebyla skoro nikdy pohoda. Jakmile děti znovu nasadili otrávené výrazy, přestala fotit.
Myslím, že máme hotovo. A teď ještě pár fotek u koní, rozhodla Šárka. Převlékneme se do džínových kraťásků, holky. Mohli byste si s tátou taky vzít něco džínovýho, mami? Já už nechci!
Začala vřískat jedna z holčiček, otočila se, vyběhla z místnosti a bylo slyšet, jak dusá po schodech do patra. Druhá se rozběhla za ní. Šárka děti ignorovala a obrátila se k Evě.
Můžeme udělat ještě jedno prostředí? Určitě.
Eva už měla hlad a byly domluvené na dvou hodinách focení, které už uplynuly, ale nemohla si dovolit odmítnout. Opravdu ty peníze potřebovala.
Super. Šárka se otočila k manželovi. Pojď, a ti nezdržujeme. A netvař se tak. Bože můj, musíte být všichni tak spruzení. Jednou mi poděkujete, že jsem vás k tomu focení dokopala.
Eva v obýváku osaměla s Erikou a Alanem Štrauzovými, majiteli domu. Chovali se, jako by v místnosti nebyla a ona uvažovala, jestli s nimi má konverzovat, anebo si taky hledět svého. Už moc krát se jí stalo, že při focení zapadla do rodiny, jako by ty lidi znala celou věčnost, ale tady byly role jasně dané. Štrauzovi ji platí a ona pro ně pracuje.
Líbí se mi ta výzdoba na zdech,
plácla první, co jí napadlo. Stěny zdobily zvláštní krémově zbarvené plastiky. Vypadaly trochu jako zapékací mísy s reliéfem uvnitř. Asi nějaké výtvory Alana Štrauze?
To jsou starožitné sádrové formy na odlévání keramiky, vysvětlila Erika.
Našli jsme je ve stodole a Alana napadlo, že by z nich byly hezké dekorace. Jsou opravdu staré. Keramice se věnoval jeho pradědeček. Eva jim záviděla, že žijí v domě, který patří Alanově rodině po celé generace.
Mám moc ráda staré věci, vyhrkla. Mají duši, už něco zažili.
Vždycky, když s přítelem jdeme kolem nějaký bouračky, rozpadlý stodoly nebo starýho opuštěného baráku, mrkneme se, jestli by se tam nenašlo něco zajímavého.
A taky máme rádi starý cihly s kolkem. Víte, co tím myslím? Vyražený iniciály, čísla nebo erby.
Baví mě pak dohledávat, jaký cihelně patřili. Párkrát už jsme s přítelem podle kolku zjistili, že cihla pochází ze 17. nebo 18. století. Erika jenom přikývla a pustila se do umývání skleníček, ale Alan ožil. Taky se o ně zajímám.
Víte, že ty s vystouplým reliéfem jsou starší?
Dělali se tak, že se do dna formy vyryl zrcadlově obrácený znak a pak se vyplnila hlínou. Od 19. století už se dělaly spíš vytlačené kolky. Obtiskla se do nich kovová destička.
Jo, já vím.
Jednou jsme našli dokonce i cihlu, ve které byla vedle kolku obtisknutá psí tlapa. Olda říkal, že taková rarita má velkou sběratelskou hodnotu, a tak jsme si ji vzali, i když nebylo úplně jistý, jestli můžeme, rozpovídala se. Byla ráda, že našli společné téma. Olda ji objevil v hromadě starých cihel, který někdo očistil, a měl je vedle baráku připravený na stavbu. Shodli jsme se, že jedna jim chybět nebude. Zasmála se, ale Alan zareagoval už jenom zdvořilým úsměvem, sklopil oči k telefonu. Erika k ní pořád stála zády. Evidentně opovídání nestály. Eva si začala prohlížet snímky. Tohle bylo na téhle práci skvělé. Když se ve společnosti necítila komfortně, kdykoliv se mohla schovat za foťák. Občas střelila pohledem po Štrauzových. Nezdálo se, že by se hrnuli do převlékání, které dostali od dcery rozkazem. Alan Strauz pořád něco ťukal do telefonu. Tak kde jsou? Prohodil netrpělivě, aniž odlepil oči od displeje. Zastaví se za mnou Vilém a musíme spolu něco vyřešit. Myslíš, že bychom tu šaškárnu mohli nějak urychlit? Ohlédl se na manželku. Místo odpovědi jenom povytáhla obočí. Alan se obrátil k Evě. Neberte si to zle. Dcera si vymyslela focení v našem domě, aniž by se s námi předem poradila, a já si nemůžu dovolit ztratit celé odpoledne. Zase tak moc se neděje, usadila ho Erika a zapnula kávovar. Šárka má pravdu, jednou za ty fotky budeme vděční. Dáte si ještě jedno kafe? Zeptala se Evy. Ráda. Třetí kafe na lačný žaludek asi není nejlepší nápad, ale k těm předchozím dvěma dostala na talířku malou čokoládovou sušenku a na tu se těšila. Navíc v poslední době zvykla neodmítat nic, co mohla získat zadarmo. Do obýváku nakoukla Šárka. Vydržíte ještě chvíli, Evo? Holky trochu stávkujou a pořád se nemůžeme rozhodnout, co si vezmeme na sebe. Přitáhla jsem sebou celý kufr oblečení a asi to byla chyba. Se smíchem nakrčila nos. Možná se běžte podívat ven a zhodnoťte, kde by se fotilo nejlíp. Představuju si, že bychom měli v záběru i koně. Obrátila se k matce. Pojďte taky nahoru. Eva byla ráda, že má záminku vypadnout. Se šálkem v ruce vyšla na terasu a pokračovala ze schodů na zahradu. Tam si pod rozkvetlou jabloní vychutnala sušenku. Štrauzovi měli nádherný dům. Světlá omítka krásně kontrastovala s červenou střechou a kamennou podezdívkou. Po celé délce domu se táhla široká terasa dlážděná placáky. Citlivě zrekonstruovaný starý statek stál na samotě a kolem něj se rozprostíraly pastviny obehnané bílými dřevěnými ohradníky. Štrauzovi chovali koně a Alan byl sochař, prý docela úspěšný. Zahradu měl vyzdobenou vlastními díly ze dřeva a železa, většinou moderně pojatými ptáky v nadživotní velikosti. Eva se přistihla, jak uvažuje, jestli se dá bohatství patrné z každičkého detailu v domě Štrauzových vydělat sochařinou. Dost o tom pochybovala. Našla si hezké místo u ohrady, kde by se rodina mohla schromáždit. Zrovna teď se dvě kobyly z hříbaty popásávaly na ideálním místě, kde se taky vešly do záběru, ale těžko říct, kam popojdou za chvíli. Eva zamířila zpátky do domu pro foťák a odraznou desku. Bylo už hodně pozdní odpoledne a světlo začínalo mít zlato-oranžový nádech. Evě fotky z téhle denní doby připadaly kýčovité, ale lidem se obvykle líbily. Vyběhla po schodech na terasu a vešla do obýváku. Nikdo tam nebyl. Kastlovými okny dopadaly na podlahu z širokých fošen čtverečky hřejivého odpoledního světla a v otevřených dveřích na terasu povlával bílý závěs. Prostorná místnost působila tak uklidňujícím dojmem, že by si Eva nejraději sedla do křesla a odpočívala. Všechno tu vypadalo draze, na ničem se nešetřilo. Jak se asi v takovém domě žije? Pomyslela na stísněnou starou chatu páchnoucí zatuchlinou, do které se odtud vrátí. Osada leží jenom kousek odtud za lesem, ale jako by byla v jiné galaxii. Zámek a podzámčí. Eva si vybavila řadu kadibudek v lese a okapy svedené do rezavých sudů, aby bylo dost užitkové vody. Pitná voda se vozí v kanistrech, odkud to jenom jde. Oni s Oldou si ji napouštějí v práci. I její chata má terasu jako dům Štrauzových, jenže dřevěnou, úzkou, rozvrzanou, podepřenou shnilými trámy. Uvnitř je všechno sešlé, rozklížené a chata neposkytuje dost místa pro jednoho, natož pro dva. Jen výhled na řeku všechno zachraňuje. Eva si představila, že denně snídá v této místnosti u festovního dubového stolu a pod bosýma nohama cítí huňatý koberec, nejspíš z pravé vlny. Okolo sebe má volný prostor. Žádné úzké uličky mezi nábytkem a spoustu rohů, do kterých člověk při každém pohybu narazí. Dům obklopují její vlastní pozemky, takže nemusí do půlnoci čichat smrad z cizího grilu a v 6 ráno se budit za zvuků znělky rozhlasových zpráv z otevřeného okna sousední chaty. V zápětí si připomněla napjatou atmosféru při focení. Strausovi mají všeho dostatek, ale evidentně to není šťastná rodina. O patro výš slyšela kroky a hlasy. Odložila šálek od kávy na kuchyňský pult a z dlouhé chvíle nahlédla do vedlejší místnosti, kterou od obýváku oddělovaly posuvné dveře. Byl to pokoj s další sedačkou, křesly, knihovnou a velkou televizí. Pokud třeba jeden vaří a druhý se chce v klidu dívat na film, zašije se tady. A když mají Strausovi společnost, nejspíš roztáhnou posuvné dveře a obývák se rázem zvětší. Eva žasla. Tolik prostoru. Neodolala a vklouzla do pokoje s knihovnou. Na stěně naproti oknu bylo velké zrcadlo. Eva před ním udělala několik tanečních kroků. Takhle by jednou chtěla žít. Ušklíbla se na svůj odraz. Je směšná. Jednou nikdy takhle žít nebude. Není šance, že by se někdy přestěhovala do domu, jako je tenhle. Po mámě jí připadla akorát plesnivá chata. Focením se ani pořádně neuživí. Musí ještě na poloviční úvazek sedět za pultem v turistickém centru ve Valticích, i když ta práce jí zase tolik nevadí. Ale nezbohatne na ní. A s Oldou? A s Oldou mají úplně jiné plány. Vždycky budou chudí. Možná svobodní, jak slibuje Olda. Ale každopádně chudí. Proč jí najednou připadá, že se to vylučuje? Došla k oknu a zamyšleně se dívala do zahrady s obrovskými sochami. Na focení bylo hezké a zároveň mučivé, že ji přivádělo do zákulisí cizích životů. Mohla srovnávat. Dívat se na ten svůj s odstupem. A při pohledu z tohoto domu se jí vlastní život najednou zdál strašně nepohodlný, omezený, spoutaný věčným nedostatkem. Když se loni s Oldou rozhodli, že pustí pod nájem v Brně a přestěhují se do chaty, aby nevyhazovali tolik peněz oknem, byla si jistá, že dělají správnou věc. Stotožňovala se i se vším ostatním, co Olda vymyslel. Když něco chceš, musíš si zatím jít a ničeho se nebát, opakoval jí. Nemá smysl promýšlet věci moc dopředu. Však ono to nějak dopadne. Když jsi statečná, vesmír se o tebe postará. Tenkrát s ním souhlasila. Byla odhodlaná. Proč v poslední době začala pochybovat? Při zvuku kroků z vedlejší místnosti se otočila. V zrcadle viděla, jak Šárka spěšně došla ke křeslu, přes které si předtím její otec přehodil bundu. Rychle sáhla do náprsní kapsy, vylovila peněženku, vytáhla z ní docela tlustý štůsek bankovek, část si strčila do kapsy a zbytek vrátila zpátky. Pak bundu pečlivě urovnala přesně tak, jak ležela předtím. Eva se neodvažovala pohnout. Co by udělala, kdyby se Šárka podívala do zrcadla a uviděla ji? Právě sebrala otci peníze. Nebo jí dovolil, aby si je vzala. To asi sotva, když si dala tolik záležet na aranžování bundy. Eva uvažovala, co má dělat. Šárka jí zmizela z dohledu a v zrcadle se odráželo jenom křeslo s Alanovou bundou. Nemůže se tady schovávat dlouho. Prostě ještě chvíli počká a pak se vrátí vedle, aniž by přiznala, že něco viděla. Může třeba mezi posuvnými dveřmi prohodit... Máte krásnou knihovnu, aby to vypadalo, že si prohlížela knihy. Hlavně nechtěla Šárku naštvat. Kdyby prasklo, přičem ji přistihla, měla by po zakázce. Slyšela Šárčiny kroky a pak věknutí. Viléme, co tady děláš? Vyděsil jsi mě. Promiň, jdu za Alanem, odpověděl mužský hlas. Viděl jsem, že je otevřeno na terasu, tak jsem to vzal tudy. Omlouvám se. Eva se naklonila k oknu a uviděla souseda z chatové osady. Byl tam nový, zatím ho znala jenom od vidění. Brzy na jaře začal užívat maringotku, která stála na protějším břehu řeky a předtím byla prázdná a zabedněná. Eva s Oldou občas přešli můstek pro pěší a vyrazili po své oblíbené trase kolem maringotky, pak po louce k silnici, přes most zase na jejich břeh a zpátky do osady. Bylo to příjemné kolečko a Eva si ho občas brzy ráno dala i sama s foťákem. S Vilémem se zdravili, ale ještě nikdy se nedali do řeči. Od sousedů z vedlejší chaty se dozvěděla, že je nadšený ornitolog, spřátelil se s Alanem Štrauzem a společně budují na loukách za maringotkou tůně a mokřady a doufají, že tam zahnízdí vzácní ptáci. A taky, že přijel z Prahy, kde pracuje jako umělecký kovář. Maringotku mu prý odkázala kamarádka, která do ní skoro vůbec nejezdila.
Málem mě ranila mrtvice. Měl bys chodit předem, Viléme.
Šárce se chvěl hlas. Není si jistá, jestli je neviděl brát ty peníze, pomyslela si Eva a samotnou ji překvapilo, že cítí zadosti učinění. Nikdo nemá dokonalý život. Dcera tak bohatých rodičů a potřebuje krást. Vážně se omlouvám. Slyšela, jak Šárka s Vilémem procházejí obývákem do haly.
Táta je u sebe v pracovně, vysvětlovala Šárka. Šel si sednout k počítači, než se ostatní nachystají na focení. Byl trochu nervózní. Znáš ho, zajdi za ním. Ale pak na něj budeš muset chvíli počkat. Chceme ještě udělat nějaký společný snímek u koní.
Vilém něco odpovídal, ale Eva už mu nerozuměla. Když klaply dveře do haly, vrátila se do obýváku. Najednou jí připadalo, že její fotografická brašna leží na zemi jinak než předtím. Nebo si to jenom namlouvá? Přistihl Vilém Šárku ve chvíli, kdy se do té brašny dívala? Eva zkontrolovala obsah. Dva objektivy byly na svém místě, stejně jako peněženka. Otevřela ji, ale vlastně si nebyla jistá, kolik v ní měla peněz. Předevčírem vybírala 2000, rozměnila ji v jednotě a teď si nedokázala přesně vybavit, co všechno od té doby kupovala. Zapomněla na něco? Nechybějí jí 200 nebo dokonce 3? Je možné, že by Šárce stálo za to šmátrat v cizí peněžence a riskovat odhalení jenom, aby si vzala 300? Po zbytek focení se Eva nedokázala pořádně soustředit. Několikrát se střetla s Šárčiným pohledem a pokaždé se rychle odvrátila a cítila, jak rudne. Přitom stydět by se tady měla Šárka. Opět si všímala, že Štrauzovi okázale ignorují svého zetě a on se od nich záměrně drží stranou. Naštěstí u pastvin byla rodina trochu uvolněnější než uvnitř a když se kobily přiloudali k ohradě a strčili hlavu do záběru, vzniklo několik opravdu povedených snímků.
Myslím, že to máme, oznámila Eva. Děkuju vám všem.
Nemohla se dočkat, až přijde do chaty, ohřeje si bramboračku a sedne si s ní na rozvrzanou terasu.
Počkejte, zarazil ji Alan Strauss. Ještě by se s námi mohl vyfotit Vilém.
Zamával na kamaráda, který čekal na terase a celou dobu je se zájmem pozoroval. Pojď k nám! Patrik, který do té chvíle jenom odevzdaně plnil přání své ženy a moc se neprojevoval, nasadil nasupený výraz. Tak to už se obejde beze mě. Prohlásil, otočil se na patě a zamířil k domu. Holčičky se vytrhly matce a rozběhly se za ním. Šárka jenom pokrčila rameny, na tomhle už jí asi nezáleželo. Vilém se šel z terasy a připojil se k prořídlému hloučku a Eva ještě několikrát zmáčkla spoušť. Všimla si, že Šárka se nesměje. Zírala teď do objektivu s kamenou tváří jako lidé na starodávných fotografiích. Když bylo hotovo, Eva zachytila Vilémův pohled. Jakmile se jejich oči setkali, usmál se a vykročil k ní. Tak se konečně poznáváme, řekl a podal jí ruku. Vilém Kupec, ale říkejte mi prostě Viléme. Nechci slyšet žádné pane Kupec, to zní jako někde na úřadě. Když se usmála, hned začal vyzvídat. Vy v osadě bydlíte trvale, že? Říkal jsem si, že bychom se měli seznámit, když jsme sousedi.
Eva Tůmová, těší mě, odpověděla opatrně. Bydlíme v chatě od loňského léta
ale nezůstaneme tam natrvalo. Nejpozději příští léto se odsud stěhujeme. Doufala, že se jí nezeptá kam. Takhle to vypadá, že třeba mají někde rozestavěno nebo šetří na základ na hypotéku. Něco v tom smyslu zalhala i několika místním, kteří položili stejnou otázku jako Vilém. Pravdu znalo jenom několik jejich nejbližších. Vlastně ani nedokázala vysvětlit, proč. Vilém se naštěstí nevyptával. Až půjdete příště kolem, zastavte se na čaj. Vezměte sebou i přítele, prohodil. Pořádně si popovídáme. Poslední slova pronesl významně, jako by se za nimi schovávalo ještě něco dalšího. Než stačila odpovědět, mávl na Alana, který na něj čekal opodál. Už jdu, dívala se za ním. Mohlo mu být něco mezi 55 a 60, s šedivými, rozježenými vlasy a vousy vypadal trochu jako Einstein. Na první pohled podivín, ale působil mile. Proč už skoro 2 měsíce bydlí v té Marinkoce? Musí to být strašně nepohodlné. A jak to, že nechodí do práce? Na důchod jí připadal ještě mladý. Vilém v sobě měl určitou noblesu. A teď si na jeho zápěstí všimla hodinek, které nevypadaly úplně lacině. Určitě tu nežije z nouze. Možná se rozvedl, nechal být manželce a tady čeká, než si sežene něco jiného. A nebo je takový nadšenec do pozorování ptáků, že mu spartánský život nevadí? Hned za jeho Marinkotkou začínaly zamokřené louky, které Alan Strauss měnil v ptačí ráj. Ale nemá smysl nad tím přemýšlet. Pokud s Oldou pozvání přijmou, všechno se dozvědí. Vrátila se do obýváku pro své věci a dorazila právě včas, aby slyšela, jak někde v domě Šárka křičí: Přece táta nemůže myslet vážně. Dělá nám to naschvál. Patrik nic jinýho než ten pozemek nemá. Nám jsou nějací pitomí ptáci úplně ukradení. Zaplatil by vám, namítla Erika. Ale ne tolik, jako kdybychom pozemek rozparcelovali, namítla rozrušeně Šárka. Nebo snad jo? Dá nám snad za tu louku, stejně jako za těch 5 stavebních pozemků? To samozřejmě ne. Tolik už táta ani nemá. Protože utrácí za bažiny a za koně. Koupil drahý kobily, místo aby podpořil vlastní dceru. A teď nás ještě chce připravit o možnost, abychom si sami vydělali. Teď nebylo Eričině odpovědi rozumět. Já přece vím, že ten pozemek není stavební, nejsem blbá, mami. Ale chceme s Patrikem požádat o změnu územního plánu. Věříme, že se to jednou podaří. Chceme na té louce nasekat peníze, ne na ní mít bahno a ptáky. Šárko, já pochybuju, že tam někdy půjde stavět. Patrik vždycky uvažoval jako malé dítě, ale že i ty, buďte přece realisti. Táta vám dá víc, než byste teď za tu louku dostali, kdybyste ji nabídli k prodeji. Ale my ji teď prodávat nechceme. Nechceme, rozumíš, co ti říkám? Chceme si ji nechat a požádat o změnu územního plánu. Kolikrát to vám opakovat? Ve snu by mě nenapadlo, že můj vlastní otec půjde proti nám. Nestačí mu ta jeho bažina? Musí ji ještě rozšiřovat? Jak ho něco takového vůbec napadlo? Křičela Šárka. Navedl ho Vilém, že jo? Ten nám tady vyloženě chyběl. Udělal z táty totálního fanatika. Uklidně se, holčičko. Můžeme zkusit... Práskly dveře a dál už nebylo nic rozumět. Eva zbalila softbox, složila stativ a uklidila zrcadlovku do brašny. Chvíli stála uprostřed obýváku a čekala, jestli se s ní někdo přijde rozloučit, ale jakmile dodělala svou práci, přestala je zajímat. Vadilo jí, že ji tu nechali samotnou. Přes opěradlo křesla pořád ležela přehozená Alanova bunda. Co když si pomyslí, že ho okradla ona? Raději honem zamířila do haly. Zavolala směrem ke schodům naschledanou a vyšla k hlavními dveřmi na dvůr a pak vysokou dřevěnou bránou ke svému autu. Když nastartovala, ulevilo se jí, že už je z toho domu pryč. S těmihle lidmi by v něm nechtěla žít ani za nic. O půl hodiny později si Eva v chatě na dvouplotínkovém plynovém vařiči ohřála polévku, najedla se a pak opláchla talíř ve vodě ze sudu přelité do oprýskaného smaltovaného lavoru. Za 10 měsíců, které s Oldou v chatě prožili, už si tu zvykla a moc nevnímala detaily. Po návratu z domu Štrauzových, ale jakoby všechno viděla novýma očima. Všude byly krabice, tašky a pytle věcí, které si přivezli z bytu. Prostor pod stolem jimi byl úplně zarovnaný, takže když Eva seděla, neměla kam dát nohy. Všechny plochy byly plné nějakých krámů. Na maličké kuchyňské lince zbývalo sotva pár centimetrů volného místa. Když si nalévala polévku, musela talíř položit na vedlejší hořák vařiče. Evě sílil pocit klaustrofobie. Co to tu všechno je? Nedalo by se to vyhodit? Zároveň věděla, že se svých věcí zbavovat nechce. Někde tu má několik krabic oblečení, které ani nevybalila, protože ve skříni pro ně není prostor. Zvykla si nosit pořád dokola pár kousků, ale těch ostatních se přece nezbaví jenom proto, že je momentálně nemá kam dát. Jednou bude líp. Jednou musí být líp. Vyšla na terasu, kde se jí volněji dýchalo. Slunce už se sklánělo k západu, pampelišky se zavíraly a v protisvětle bylo vidět, jak nad řekou tančí hejna hmyzu. Eva se nastříkala repelentem a natáhla se na lehátko. Zavřela oči, poslouchala zpěv ptáků a pomalu se uklidňovala. Olda byl ještě v práci. Poslední dobou si bral přes časy, aby co nejrychleji našetřili dost peněz a mohli si dopřát 2 roky prázdnin. Tohle byl jejich plán. Co nejvíc vydělávat a co nejmíň utrácet. Nespořit na věci, ale na volný čas. Na svobodu. Spočítali si, kolik asi tak budou potřebovat, aby pak 2 roky nemuseli pracovat. Oba si sice musí držet vlastní auto, vždyť Eva tahá těžkou výbavu po zakázkách a Olda běžně končí v práci pozdě večer, kdy už autobusy nejezdí. Ale až budou mít dost naspořeno, auta prodají a pořídí si místo nich dodávku. Budou v ní putovat po Česku i po Evropě. Pokud si budou chtít od cestování odpočinout a zakotvit na jednom místě, vždycky můžou zůstat tady na chatě. Budou takhle žít, dokud jim nedojdou úspory. A pak? Eva otevřela oči a zadívala se na řeku. Těžko říct, co bude pak. Nejspíš se o ně postará vesmír.